Inden vi går i gang med episoden, så vil jeg gerne lige fortælle dig, at jeg har skabt et helt unikt forløb til dig og din vigtige enhed. Det er et forløb, som du kan kalde et kursus eller et retreat, der er trukket ud over tid. Men det her er altså dit enhedsforløb for din sjæl, din krop, dit sind, ja, din treenighed. Forløbet er for dig og en lille gruppe, og sammen med mig, der mødes vi 7 søndage fordelt over resten af året. Og hver gang vil jeg tage dig igennem forskellige øvelser og oplevelser, og min intention med forløbet er at skabe rum for, at du kan udforske nye sider af dig selv, styrke din relation til hele din enhed, lege og overgive dig til nuet, opleve en større sjæl, krop og sindsbevidsthed, have tid til refleksion mellem vores samlinger og lade nye indsigter lande. Og så har jeg samlet 7 mennesker, som jeg beundrer, som hver gang vi mødes, vil være gæsteundervisere ud over mig, og flere af dem har faktisk været gæster her i podcasten. Så vi skal blandt andet sammen opleve breathwork. Jeg tager dig med ud og vandre i mit yndlings naturområde tæt på mit hus. Vi skal opleve saunagus, lydbad. Vi skal sidde om bål sammen. Vi skal bevæge os til Living Yolardes. Vi skal lave keramik. Og vi skal igennem klarsyn, hvor vi kan få svar på nogle af vores spørgsmål og meget mere. Du kan læse mere om forløbet og hvordan du kan tilmelde dig og hvilke datoer det er, vi mødes fordelt over resten af 2024 inde på min Instagram-profil noel_enhed_podcast. Hvis du ikke har Instagram, men gerne vil vide mere, så send mig en mail på kontakt@noelelise.com, og så sender jeg dig mere information om, hvordan du tilmelder dig. Du skal have tilmeldt dig forløbet inden 16. maj. Jeg glæder mig helt vildt til at bruge tid med dig og en lille gruppe skønne sjæle. Velkommen til Enhed. En ugentlig podcast, som er dedikeret til det hele menneske. En podcast til dig, som er nysgerrig på dig selv, livets muligheder og hvorfor du er, som du er. Jeg er Noel Elise, og jeg er enormt passioneret og nysgerrig på forskellige tilgange og måder, hvorpå man kan leve et liv med mental, emotionel, sjælelig og kropslig trivsel. Derfor har jeg skabt Enhed. En podcast, hvor jeg hver uge i samtale med en ny gæst dykker ned i perspektiver, anskuelser og viden, der kan rykke dig, udfordre dig, motivere dig. Alt sammen, så du kan blive den bedste udgave af dig selv og leve et liv, du virkelig glædes ved. Sammen vender vi blikket indad i vores søgen på et meningsfyldt, tilfredsstillende og sundt liv, så vi hver især kan tage ansvar for vores sind, krop og den længsel og de passioner, der lever i os. Så hvis du, ligesom jeg, har en passion for og er nysgerrig på, hvordan du kan leve et holistisk liv i balance, så er du kommet til det helt rigtige sted. Dejlige enhedslytter. Inden vi går i gang med ugens samtale, så har jeg noget, jeg virkelig har glædet mig til at dele med dig. Som før, der har jeg nævnt, at jeg hver dag inde på min story på Instagram deler en refleksion. Det har jeg faktisk gjort siden vinteren 2022. Og det glæder mig enormt meget at ligesom mærke fra jer, hvor meget det betyder. Der går faktisk næsten ikke en dag, uden at jeg får mindst en besked fra en af jer dejlige følgere, som lige vil fortælle mig, hvor glade de er for refleksionerne, og hvordan de hjælper dem til at bringe mere bevidsthed ind i deres hverdag. Og hvis der er noget, jeg har dedikeret mit liv til, så er det bevidsthed. Og jeg ved fra så mange af jer, der lytter med, når jeg læser jeres hilsner og beskeder, at hvis der er noget, I ønsker, så er det at bringe mere bevidsthed og klarhed ind i jeres tilværelse. Men at jeg også synes, det er svært, for hvordan gør jeg, og hvor skal jeg starte, som en af jer engang skrev. Derfor har jeg lavet et bevidsthedsforløb. Her har jeg samlet mine absolut go-to-tiltag, som er små, nemme og overskuelige at gøre til en naturlig del af din tilværelse. Tiltagene er små, men den transformation, de skaber i dig, og måden, du oplever dit liv på, er stor. Forløbet er til dig, der gerne vil udvide din bevidsthed og bringe mere nærvær og klarhed og taknemmelighed ind i dit liv. Det er nemlig overraskende små tiltag, vi kan gøre i vores liv, eller ting, vi kan bringe bevidsthed ind på, som vil skabe en stor forskel i måden, hvorpå vi oplever livet, som vi lever. Faktisk så skal der ikke særlig meget til, før vi gradvist begynder at opleve et indre skift. Men det kan føles overvældende at gå i gang, og der kan også være tvivl om, hvor og hvordan og med hvad vi skal starte. Virkelig, det er helt naturligt. Men jeg ønsker ikke, at det skal være det, der afholder dig fra at gå i gang. Så derfor så holder jeg dig kærligt i hånden. Og forløbet, det var 8 uger. Men faktisk, så bestemmer du selv, hvilket tempo, som du vil tilgå det i. Det vil sige, at det kan også tage 12 uger, eller 16, eller 20. Det er helt op til dig. Du kan læse meget mere om forløbet via link i bio på min Instagram hos noelle_enhed_podcast. Forløbet det koster normalt 349 kroner, men med koden bevidsthed-enhed, der kan du købe adgang til forløbet for blot 299 kroner. Jeg glæder mig enormt meget til at støtte dig til at få implementeret små, overskuelige tiltag i dit liv, som kommer til at gøre en stor forskel. Nå, men til dagens samtale. Jeg har for første gang siden sidste sommer 2 gæster, der trådte ind i enhedsrummet sammen. Mine gæster i dag er Amalie Brohus, som er astrolog og spaceholder, samt Karen Siefeldt, som er heilpraktiker og astrolog. De her 2 skønne kvinder er veninder og deler deres fælles kærlighed for astrologi i deres podcast Mundekvinder, og så har de en masse andre ting til fælles. En af de her fællesnævner er, at de begge har mistet en meget tæt og vigtig person i deres liv i en meget ung alder. Amalies mor blev syg, da hun var 4 år, og døde, da hun var 11, og Karens lillebror døde den dag, Karen fyldte 18 år. Jeg har inviteret dem ind i enhedsrummet til en samtale om at miste, om sorg, tillid, smerte, tvivl og spiritualitet. Vi taler blandt andet om, hvilken betydning det at forholde sig så tidligt til døden har haft, både for deres menneskelige væren i livet, men også til deres spirituelle side. Hvordan sorg og smerte og frygt og angst også rummer meningsfuldhed. Vi taler om tryghed og utryghed og mening med livet. Vi taler om der er liv efter døden og hvad der sker med en sjæl. Og så gav jeg også jer dejlige lytter og følger muligheden for at skrive jer spørgsmål, og der er kommet enormt mange fine spørgsmål. Blandt andet spørgsmålet, som lyder: jeg er 19 år, og min mor døde for få uger siden. Har I nogle idéer til ritualer eller andre ting, jeg kan gøre for at finde en indre tillid og accept af det, som er sket? Men også fordi jeg gerne vil dyrke det spirituelle mere, og jeg føler mig i mere kontakt med min spiritualitet, end jeg nogensinde har prøvet før, efter min mor døde. Og her bliver jeg nødt til at sige, at Karen og Amalie kommer med de smukkeste ting til ritualer, og vi taler også om, hvad der er bedst at gøre som pårørende til en, der har mistet, og meget mere. Det kan du høre meget mere om inde i den ekstra optagelse, som du finder inde i Klub Enhed. Husk, du også er mega velkommen i Klub Enhed. Det koster kun 59 kroner om måneden. Og til gengæld får du hver uge adgang til nyt enhed ekstra materiale og masser af meditationer og meget mere. Tak fordi du lytter med, og tak fordi du har tændt for den her episode, selvom den handler om sorg og det at miste. Jeg ved af erfaring her på podcasten, at der er mange, der vælger den slags episode fra, når det handler om død for eksempel. Men det er altså en naturlig del af livet, og det er det eneste, vi bliver lovet den dag, vi kommer til den her jord her. Så tak fordi du er her. Lad os komme i gang med ugens samtale. Tænker du nogensinde over kvaliteten af de kosttilskud, du indtager hver evig eneste dag? Det gør jeg. Og det er derfor min familie og jeg, vi tager Pures produkter. I min optik er Pures produkter nogle af de bedste på markedet. Og det viser resultaterne af alle de testresultater, som er tilgængelige på alle deres produkter også. For helt ærligt, jeg vil ikke nøjes at gå på kompromis med de produkter, som jeg indtager, når det er noget, jeg indtager dag efter dag. Så skal det altså være det bedste af det bedste. Det er også derfor, at det gør mig så utrolig glad, at jeg kan tilbyde dig hele 30% rabat på dine 3 første bestillinger fra mit yndlingskosttilskudsbrand Puri. Udover at være opmærksom på kvaliteten og renheden af det, som jeg og min familie indtager, så stopper jeg også løbende op igennem året og lige kigger mine daglige rutiner efter i sømmene. Og særligt foråret er et godt tidspunkt for lige at tune ind på sig selv og mærke efter, om der er noget, der skal justeres i din daglige kosttilskudrutine. For selvom solen begynder at titte frem, så er det stadig vigtigt for mig at tage min D3-vitamin fra Puri. Faktisk så får de fleste af os stadig alt for lidt D-vitamin, selv her i de lysere forårsmåneder. Og det er simpelthen fordi, vi sidder for meget indenfor på kontor og ikke får nok sollys, eller der simpelthen bare ikke er nok sollys. D-vitamin er nemlig vigtig for mange funktioner i din krop. Blandt andet hjælper D-vitamin kroppen med at optage kalk, vedligeholder dine knogler, bidrager til en normal muskelfunktion og et normalt immunforsvar. Ja, faktisk så tager jeg D-vitamin året rundt, også om sommeren, fordi vi jo i Danmark ikke garanteret fuld sol hele sommeren igennem. Og så er jeg faktisk også meget opmærksom på ikke at være for meget i direkte sol, når det så er sommer. Og når det er, jeg bruger solcreme, så påvirker det faktisk også kroppens naturlige D-vitaminproduktion. Og den her lille D-vitaminkapsel, den er så nem at sluge. Og så synes jeg faktisk også, at den smager godt, fordi den er blandet med koldpresset kokosolie. Man kunne tro, at det var for smagens skyld, at den er blandet med kokosolie, men det er det faktisk ikke. Det er fordi, at fedt forbedrer optagelsen af D-vitamin i din skønne krop. Faktisk så udgør min kosttilskudbase D-vitamin, magnesium, omega-3 fiskeolie og multivitamin og mineraler, og det er altså min base hele året rundt. Magnesium spiller en stor rolle i at vedligeholde et normalt energistofskifte og også en normal muskelfunktion. Den er også virkelig god mod træthed og udmattelse. Og så er fiskeolie virkelig vigtig for velfungerende hjerte, hjerne og syn. Med koden ENHED, der får du 30% rabat på dine tre første abonnementsordre på puri.dk. Abonnementet er uden binding, det vil sige, at du kan opsige det når som helst, også allerede efter første levering. Og hvis du ikke ønsker et abonnement, så får du stadig 25% rabat med koden PURIENHED på din første bestilling. Kæmpe tak til Puri for at støtte op om enhed. Jeg har jo glædet mig helt vildt meget til i dag, fordi at der er faktisk dobbelt op på hellighed i enhedsrummet i dag, som Branka Skak sagde omkring gravide kvinder. Yeah. Jeg har to gravide kvinder i studiet, og det er der faktisk en meget smuk hale på, som vi kommer til at bruge lidt til afrunding til sidst. Kan jeg fortælle dig, at du lytter med derude? Sådan en cliffhanger, sådan, oh my god, hvad er det? ja, men hej, piger, damer.
Hej.
Hej,
kvinder.
Hej, Noelle.
Hej, Noelle.
Det er så hyggeligt at være tre. Det oplevede jeg også dengang, at Astropod-pigerne var her. At der er sådan, der kommer sådan lidt en anden dynamik ind i samtalen også, og det kunne jeg faktisk virkelig godt lide. Så jeg har glædet mig over, at I sagde ja til at komme herind samtidigt.
Det har vi også.
Ja, helt vildt.
Tør jeg godt sige på bordet.
Det må du gerne sige.
Ja. Jeg synes faktisk, det ville være rigtig fint, hvis vi starter samtalen, episoden her, ud med at dykke lidt ned i hver jeres historie, fordi vi skal jo tale omkring det at miste i en tidlig alder.
Mm.
Og miste en, der er meget, meget tæt på en og skulle forholde sig til døden så tidligt i sit liv. Så Amalie, vil du ikke lægge ud
jo. Og
fortælle omkring din... Ja, det er jo din, det er jo din livshistorie.
Ja,
ja.
Ja, det er jo min livshistorie, ja, ja. Præcis. Ja. Min historie i forhold til at miste tidligt, det er, at jeg har mistet min mor, da jeg var 11 år. Hun blev uhelbredeligt syg, da jeg var 4 år. Hun havde en tumor i hjernen, der ikke kunne opereres væk. Og derfor så vidste vi, skulle jeg til at sige godt, at det, altså det var uhelbredeligt og dermed også uundgåeligt, at hun på et tidspunkt ville dø af den her sygdom. Så jeg er 4 år, da hun bliver syg, og der er egentlig altid blevet talt åbent i vores familie, der, sådan, den tætte familie bestående af min far, min mor og jeg selv og min lille søster. Så derfor har jeg altid vidst, at hun var syg og skulle herfra. Så jeg kan ikke huske et liv uden bevidstheden om døden, og også den her bevidsthed om, at lige min mor skulle dø meget tidligt. Og ikke bare det her med netop bevidstheden om døden, som jo er en, altså en uundgåelig del af livet, men bevidstheden om, at min mor hun skulle herfra tidligt. Og egentlig så har det været sådan i min opvækst, at jeg har haft en enorm altså tryg og kærlig opvækst. Min mor og far er helt fantastiske, begge to har givet så meget omsorg og nærvær. Men det er jo klart, har jeg lyst til at sige, at med den her vished om, at min mor skulle herfra, så har der også været en enorm utryghed til stede i mit liv. I det meste af altså min opvækst har jeg ikke mærket hendes sygdom på andre måder, end at altså, hun ikke arbejdede, og hun kunne ikke være så meget med sådan, ude for huset, fordi at hun var dårlig. Så det var faktisk mest i de sidste måneder op til hun døde, hvor at det virkelig tog til, hun virkelig, virkelig blev dårlig og kunne nærmest ingenting til sidst, at der mærkede jeg meget, at hun var syg. Hun var hjemme til det sidste, altså det var kun det sidste døgn, hun var på hospitalet. Så vi var også helt tæt i hendes dødsproces, og det her med at give slip fra ja, livet til hvad end der ventede der på den anden side. Så det har været en ja, noget, der altid har været tæt på mig og fyldt meget. Ja.
Når du siger, at det er noget, I altid talte åbent om, hvad fortalte dine forældre dig så, eller din mor, sådan, altså, at, hvad ville der så ske med hende, om, når hun var død?
Ja, jamen, for det første så bare har jeg lyst til at sige åbenheden i, at hun var syg og skulle dø, altså som et, jeg har lyst til at sige som et faktum. Altså, vi vidste ikke hvornår, men vi vidste godt, at det ville blive for tidligt, og jeg kan huske der i min sådan barne, i mit barnesind, at jeg sådan, men du bliver da 100, ikke? Altså, du må da blive 100, nu blev hun så 41, ikke? Så det var ikke helt 100. Hvor at der var jo nogle snak om, nej, altså, bliver nok ikke 100. Men der, vi talte også meget om det her med, ja, netop med døden, og vi talte faktisk meget om himlen også. Jeg ved ikke præcis, hvad min mor hun troede på, og det kan jeg jo heller ikke sidde og udtale mig om, men vi talte meget om det der med at komme i himlen, og jeg kan huske, at vi på et tidspunkt havde en snak, mig og min mor, jeg har måske været en 8-9 år på det her tidspunkt, hvor at jeg tænkte jo meget på, at hun på et tidspunkt skulle i himlen, og det skal vi jo alle sammen, og så spurgte jeg hende, fordi jeg så det for mig sådan meget som om, når man kom i himlen, så jeg, at man ligesom havde sådan nogle lange hvide kjoler på, ligesom engle, eller sådan, som jeg, I ved, mit barnesind forestillede mig det, og så spurgte jeg hende, må jeg egentlig godt, når det er mig, der skal i himlen, må jeg så godt få en lyserød kjole på? Og så var hun sådan, ja, det må du sagtens, selvfølgelig kan du det, ikke? Så det var egentlig ikke så meget konkret, men, hvis man kan sige det på den måde, men mere den her fælles bevidsthed om, at hun skulle videre, eller hun skulle over på den anden side, og præcis hvordan det ser ud, det har jeg lyst til at sige, det ved ingen af os jo, men vi talte ligesom om det, og den her ja, bevidsthed om, at hun skulle herfra, men samtidig var der også et spirituelt eller åndeligt lag, fordi vi for eksempel talte om himlen, og min mor lærte mig også at bede, hun lærte mig sådan nogle, jeg har lyst til at kalde det sådan børne, lidt rimeagtige bønner, så jeg har også altid bedt meget som barn, og efter min mor døde, der bad jeg også hver aften først til Gud, og så bagefter så talte jeg med hende igennem bøn, så ja, det lag har også været med.
Ja. Var det noget, du oplevede sådan, at du var anderledes i forhold til de andre børn? Altså sådan, det er jo ikke noget, børn altså, skal forholde sig til, og, ja, og dine venner forholde sig til på det tidspunkt.
Jeg vil sige, at jeg ved ikke, hvor meget jeg oplevede mig selv som værende anderledes, altså i det hele taget, men det er nok mere i altså, retrospekt, at jeg kan se netop det her med, wow, de her tanker, jeg har gået med som barn, dem skulle et barn slet ikke have gået med. Altså, også noget, jeg husker meget tydeligt, er i den her sidste periode op til, hun døde, hvor hun virkelig var syg, altså til sidst kunne ingenting. Der kunne jeg ikke lide at kigge mig selv i spejlet, fordi at jeg følte, hun kiggede tilbage på mig, og det gjorde så ondt at se mit eget spejlbillede. Og det har jo bare været min virkelighed. Altså, jeg kender jo ikke andet end at være vokset op med en mor, der skulle dø og blev virkelig, virkelig syg til sidst. Ikke? I hvert fald på en udtalt måde. Hun har jo selvfølgelig hele tiden været alvorligt syg. Så det er først en retrospekt, at jeg har kigget på det og tænkt, wow, det var alligevel nogle meget, meget tunge og store eksistentielle tanker, den her lille 11-årige pige har. Altså, jeg har rendt med dengang, og også der især til sidst i hendes liv og i den her dødsproces, der på en eller anden måde var i gang, var jeg også helt bevidst om den erkendelse af, at nu var det ved at være tid til, at hun skulle dø. Altså, det var bedst for hende også, altså på grund af den fysiske tilstand, at der var ikke en anden udvej. Så det er nok mere retrospekt, at jeg ser det.
Ja.
Ja,
ja det, altså jeg blev meget rørt over det, du startede ud med at sige, at at du faktisk ikke kan huske livet uden døden.
Mm-hmm.
Fordi selvom at det er det eneste, vi ligesom bliver lovet den dag, vi bliver født, det er, at vi en dag skal dø. Altså, vi ved ikke andet, andet end, at vi skal dø. Vi ved ikke, hvad der kommer til at ske imellem de to situationer. Men derfor er det stadigvæk noget, vi meget sjældent forholder os til, også som voksne, men slet ikke som børn.
Ja.
Og Karen, det var jo ikke din mor, at du har mistet.
Nej, min historie er lidt en anden jo, men jeg har stadig mistet en, som har været meget tæt på. Jeg mistede min lillebror, der kun blev 9 år gammel, og han døde faktisk på min 18-års fødselsdag. Og nogle gange, når jeg sidder, eller faktisk ofte, når jeg fortæller historien, det genkender du nok også, Amalie, så er det som om, man nogle gange fortæller om en anden person. Sådan som om, hvis det giver mening, altså gud, er det her virkelig sket for mig, ikke? Og så andre gange er jeg jo helt inde i det og mærker det virkelig tydeligt. Men ja, min lillebror vidste vi ikke var syg. Han døde af et for stort hjerte, noget der hedder kardiomyopati, altså hvor hjertet faktisk bare vokser og vokser og vokser, men kroppen følger ligesom ikke med. Så vi kunne faktisk godt have vidst det, men vi vidste ikke. Og set i bagspejlet, der er jeg egentlig rigtig glad for, vi ikke har vidst det. Det var sådan, som det skulle være. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Men han døde under fodboldtræning. Så ja, ligesom man nogle gange har hørt, føler jeg i nyhederne og sådan noget, lige pludselig så en fodboldspiller eller en eller anden faldet om, og bare lige ud af det blå, ikke? Så det, ja, det var lidt eller det samme der. Han døde som sagt under fodboldtræning i min fars arme, som var fodboldtræner på min 18-års fødselsdag.
Wow.
Ja, det er helt vildt faktisk. Men sådan som, ja, sådan som jeg husker det, der er faktisk mange øjeblikke, jeg ikke rigtig husker. Altså det er lidt sådan et blur for mig, især tiden efter, fordi jeg jo har været i chok og traumetilstand, kan jeg jo godt se tilbage på, ikke? Men jeg har fødselsdag den 2. marts, der i 2010, og der holder vi fødselsdag for mig om morgenen. Mine forældre er skilt, så der var vi hjemme med min mor, og Anders havde købt, Anders som min bror hed, havde købt fødselsdagsgaver til mig for hans egen sparepenge og sådan noget. Jeg kan lige så tydeligt huske det. Han købte sådan nogle påskeæg til mig, I ved, de der Anton Bav med farveovertræk og marcipan, ikke? Min yndlingspåskeæg. Men jeg har ikke kunnet spise sådan et påskeæg siden, fordi det minder mig for meget om ham, ikke? Vi havde holdt fødselsdag for mig, og det var en ret begivenhedsrig dag for mig. Jeg blev 18 år den dag, og det er jo sådan lidt velkommen til de voksne strækker, i hvert fald i Danmark.
Det er en meget stor fødselsdag
i ens liv. Ja, det er det. Ja, det er det alligevel. Og jeg havde mange ting på programmet. Jeg skulle tage kørekort den dag. Det gjorde jeg faktisk. Og jeg består og det hele. Og der kan jeg lige tydeligt huske, at det var snestorm. Så når jeg tænker tilbage, så der har bare været så mange vilde obviously ting den dag. Og så tager jeg til dans senere på dagen. Jeg bor stadig hjemme på Fyn på det tidspunkt. Så tager jeg til dans, og der har jeg en danseteam med min dansepartner selvfølgelig. Og der kan jeg huske, at han fortæller til mig, at hans bedste vens far lige er død. Og på det tidspunkt, der har jeg ikke oplevet døden tæt på, heldigvis, endnu. Og så siger jeg så sådan til ham, selvfølgelig medfølende og alle de her ting, men ja, det ved man jo nok ikke rigtigt, hvad vil sige, indtil man selv prøver det. Og i det samme øjeblik, der dør min bror til fodboldtræning, kan jeg jo så se tidsmæssigt bagefter. Ikke? I det øjeblik, så det giver mig også helt kuldegysninger nu.
Og jeg får totalt kuldegysning.
Ja, når jeg sidder og fortæller om det. Og jeg ved det jo ikke på det her tidspunkt, for der bliver ikke ringet til mig. Så da jeg kommer hjem til Nyborg, hvor jeg boede, der holder der en masse biler uden foran min mors lejlighed. Og der tænkte jeg sådan, nå, det var da lidt specielt, men der bor jo mange rundt omkring, så jeg tænkte, det har nok ikke noget med os at gøre. Så jeg også en politibil, og tænker heller egentlig ikke videre over det. Indtil min fars bedste ven, som er politimand, åbner døren og siger til mig, Anders er død. Og jeg står bare sådan, at det fattede jeg jo slet ikke, men så kan jeg jo så kigge ind og se, altså meget af min familie, altså min far var der selvfølgelig også, selvom de var skilt, og hans familie og min mors familie, og ja, derfra, der er det bare sådan, ja, der går mit liv lidt i stå på en måde, føler jeg, at tiden går i stå, er det, jeg prøver at sige, ikke? Og vi er alle sammen i total choktilstand, men jeg kan huske, at vi tager ind til
hospitalet, hvor han ligger, og ser ham for en sidste gang, altså får lov til at se hans øjne, og det er også bare sådan helt surrealistisk at komme ned i det der rum og se, at han bare ligger. Og ja, livløs, jo ikke? Ja. Ja, det er sådan helt, når jeg sidder og fortæller det, så genlever man det jo lidt, ikke?
Det kan jeg godt forstå.
Så det er jo en god ting. Det er også derfor, jeg så gerne vil fortælle historien, fordi der er jo mange flere, end vi aner, der har oplevet det her, men som ikke vil tale højt om det. For det er sådan lidt tabu, og det er det jo overhovedet ikke. Så det var bare lige en skyld.
Nej, men du har jo ret. Altså det mest naturlige i livet er nok et af de største tabuer.
Ja, lige præcis. Ja. Men det er jo også skammende. Altså det er jo sådan, jeg får kuldegysninger alt muligt, når jeg sidder og taler om det, men det er bare stadig så vigtigt. Og så tager vi så hjem, og jeg kan ikke huske, hvornår jeg kommer i seng. Jeg tror næsten ikke, jeg sover. Jeg sover sammen med min mor, kan jeg huske. Og så dagen efter, jeg går på international gymnasium på det tidspunkt her, der skal jeg have en meget vigtig test, og jeg har altid været meget pligtopfyldende i skolen, ikke? Det er sådan en helt anden ting. Men så tager jeg saftsus med op og tager denne her test, en kemitest, totalt åndssvagt. Men jeg var bare, det skal jeg jo. Jeg var jo clearly i choktilstand, ikke?
Jeg skulle lige til at sige det. Det siger lidt om, hvor...
Ja, at jeg har været helt væk jo. Men jeg kan også bare huske til den test, der sidder jeg bare og græder til hele testen. Og så går jeg hjem bagefter. Og efter det, så kan jeg faktisk... Jeg kan huske de store ting, der sådan er sket i mit liv. Der er sket en masse bagefter, ikke? Men sådan derfra, der er mit liv jo bare forandret for altid, ikke? Ja, så det er sådan den måde, jeg er blevet bekendt med døden og deraf kæmpe sorg.
Ja.
Jeg ved, at mange af jer dejlige enhedslyttere selv arbejder med at holde rum for andre. Og jeg er så utrolig glad for, at et rum, jeg selv holder meget af, i denne her måned har valgt at støtte op om Enhed Podcast. Flaskeengen er et lille, unikt sted, der for alvor har fået vinger i år. Det er et sted, hvor mennesker kan udvikle sig og finde hjem. Det er et rum og nogle omgivelser, jeg selv holder meget af, og hvis du følger mig på Instagram, så har du måske bemærket det her sted flere gange sidste år. Det er nemlig en ganske særlig perle, som ligger blot små 30 minutter syd for København, og er placeret i de smukkeste landlige omgivelser, med udsigt over smukke åbne marker, med fantastiske træer og planter, og faktisk også heste på en af markerne lige op til. Energien er ganske speciel her. Det er som at tage en pause for resten af verden, når du er her. Jeg har selv siddet flere gange og spist min mad i stilhed i haven, og lyttet til vinden i træerne og fuglenes sang, og bare mærket, hvordan mit hjerte bliver fyldt op med kærlig nærvær, som det her sted virkelig inviterer dig til. Så kære enhedslytter, hvis du har en virksomhed eller arbejder i en virksomhed, som har brug for at holde møder, udviklingsdage eller kurser uden for huset, helt uden forstyrrelser og med plads til at tænke nye og kreative tanker, eller hvis du leder efter et sted at holde rum, retreat, ceremonier eller cirkler, så tror jeg virkelig, at Flaskeengen kan være noget for dig. For uden de 10 sovepladser er der sauna til 14 personer og iskar. Du kan også leje stedet, inklusiv gusmester, så du på den måde kan bruge saunaen til dit retreat eller event. Du finder Flaskeengen på Instagram under navnet Flaskeengen eller på hjemmesiden flaskeengen.dk. Faktisk så er billederne til min webshop taget i Flaskeengen, så hvis du mangler fantastiske omgivelser til et fotoshoot, så er det også oplagt her. Det er virkelig de mest omfavnende rammer for dig, som ønsker et sted, hvor hjertet åbnes og skuldrene sænkes. Flaskeengen drives af Josefine Vending, som er skulptør, og hun har også sit eget atelier her. Hun har længe haft lyst til at dele den særlige energi, som der er på Flaskeengen. Tak til Josefine og Flaskeengen for at sponsorere Enhed Podcast.
Ja, for når du siger kæmpe sorg her, så... Jeg kan ikke lade være med at reflektere lidt over det der med, at du bliver 18 år. Altså, jeg kan da huske, hvor meget jeg glædede mig til min 18-års, fordi det betød, at jeg kunne komme ind på diskoteker. Ja. Og der var, det var ligesom som om, at det var gateway til sådan et nyt stort kapitel i ens liv. Og et liv også, der på mange måder... når man så er voksen, kan kigge tilbage og tænke, gud, hvor levede jeg egentlig bekymringsfrit dengang, fordi det eneste, jeg skulle forholde mig til, var, om jeg kunne købe nok øl op i baren, eller altså sådan, du ved.
Så rigtigt,
Og der får du lige pludselig lagt en af livets største sorger på dig.
Ja.
Hvordan, altså hvis jeg må tænke mig at spørge, men hvordan var det at være ung og, og ligesom have alle de her venner omkring en, der, der levede så sorgfrit og bekymringsfrit, og så selv stå i, i kæmpe smerte og kæmpe sorg og krise?
Jeg tror, jeg følte mig meget alene der, og jeg tror, jeg lidt kanaliserede det ud på, at nu skulle jeg bare være endnu mere ambitiøs, sådan set tilbage. Jeg har altid været ambitiøs, men jeg tror, det triggede noget i mig. Sådan, det har også været en flugt, helt sikkert, så nu skulle jeg bare lave så mange ting som muligt, og måske har det også sådan lidt ubevidst været, fordi jeg var bange for ikke at nå alt det, jeg gerne ville, for at se livet kunne slutte bræt. Altså, det kan jo slutte i morgen, eller... Ja,
nu.
Det, ja, nu. Ja, det lyder jo helt voldsomt, når man siger det, men ærligt talt, det sætter jo virkelig tingene i perspektiv og bliver mindet om alt det, der faktisk er vigtigt, ikke? Frem for alt det, vi render, og dem, som er nogle gange, som... Ja, virkelig er ligegyldigt. Alt er jo relativt, så det er ikke, fordi jeg siger, ja, store nogle problemer er vigtigere end andre. Det er slet ikke det, men bare... Det blev virkelig sat i perspektiv. Og jeg tror på en måde, jeg puttede en facade op. Ikke fordi jeg sådan blev falsk eller noget, for jeg har altid været også meget autentisk i mine relationer. Men jeg fandt hurtigt ud af, okay, hvem kunne jeg sådan dele det her med-agtigt? Hvem, ja, der var ikke særlig mange, der forstod det, ærligt talt. Det var som, jeg fik jo ja, en ekstra eller 10.000 ekstra dimensioner ind i mit liv der. Jeg ved ikke, om det helt svarer på spørgsmålet.
Jo, det, sådan... det giver mening. Var det, fordi du oplevede, og jeg ved godt, at det er et nej-spørgsmål, men det er bare sådan lige, at jeg kan få det formuleret her fra toppen af mit hoved, men tror du, det er, fordi de, at du kunne mærke, at folk var utilpas i det rum at skulle tale om død og sorg, og ligesom være, altså se din smerte og mærke den?
Ja, det tror jeg. Helt sikkert. Det var meget få, der turde spørge mig, hvordan har du det egentlig? Der var mange, der bare sådan kiggede lige på mig, også på gangene på gymnasiet og sådan noget. Alle vidste det jo. Altså, det var jo talk of the town der, ikke? Så stor er Nyborg heller, ikke? Så alle vidste det. Men det var meget få, der kom ligesom og adresserede det og sagde, hey, hvordan har du det egentlig? Altså, selv mine tætte kunne ikke klare at berøre det. Ja, så jeg tror helt sikkert, det har noget at gøre med, at ja, folk bliver bange for det, og skulle det være noget, der kunne ske for dem også. Og det kender man jo egentlig godt selv, ikke? Men jeg ved i hvert fald nu, altså noget af det, jeg bliver mest glad for, det er, når folk kommer og spørger, hvordan jeg har det generelt, men også, hvordan har du det egentlig med, at du har mistet din bror? Sådan, ja, det betyder meget. Og så kan jeg jo altid bare sige, at jeg har faktisk ikke lyst eller overskud eller et eller andet til at tale om det lige nu, men bare det, at folk tør at være i rum med den slags og sige det højt, ikke?
Mm.
Ja.
Og anerkende din brors liv.
Ja. Ja. Lige præcis.
Så sagde du noget omkring nogle dimensioner, der lige pludselig kom 10-40.000. Ja. Jeg ved ikke, om det var det ord, du brugte, men dimensioner. Hvad tænkte du omkring døden? Hvad sker der så? Altså, hvor troede du nu, at din bror han var? Og sådan?
Det er et rigtig godt spørgsmål. Og jeg tager den sådan lige et step tilbage, fordi jeg voksede op med en mor, der er ret spirituel. Både har gået op i astrologi og holistisk sundhed og alle de her ting, ikke? Så det har faktisk været meget naturligt for mig, altså det spirituelle, fra jeg var helt lille. Jeg har ikke dyrket det selv, og i mine teenageår, der begyndte jeg at tage afstand fra det. Jeg skulle overhovedet ikke have noget med det der at gøre, for det var noget værd, noget hokus pokus og halløj. Men jeg har altid troet på, at der har været noget mere. Vi forsvinder jo ikke bare, når vi ikke er her på jorden mere. Og det er virkelig blevet understreget for mig i denne proces.
Hvordan det?
Jamen, det har, jeg har haft brug for det, brug for noget at tro på, egentlig, for at kunne komme igennem det her. Jeg blev virkelig tvunget til at kigge på mit liv, egentlig, og finde ud af, okay, hvad er det egentlig, jeg gerne vil med mit liv? Anders dør jo, da jeg er 18. Og det er ikke indtil jeg tror, der går 4-5 år. Jeg rejser en masse. Jeg så går også med i Danmarks Næste Topmodel lige efter. Nej, faktisk samme år. Og når jeg tænker over det, så er det sådan, at jeg tog ud af skolen der, var væk i små 2 måneder, tror jeg, og optog det her tv-program. Og jamen, jeg har bare været helt ved siden af mig selv, kan jeg godt se. Jeg var sådan, nu skal jeg gøre noget, der er godt for mig, I guess. Så det gjorde jeg. Flyttede til Argentina, boede der, arbejdede, kom tilbage, startede så på min bachelor på IB, på CBS, meget business og regnskab, økonomi og all of that, which
I'm
not.
Der er svar.
Jamen lige præcis. Jeg begyndte virkelig at stikke i en helt anden retning, end jeg egentlig tror på i mit hjerte. Ikke fordi der er noget galt med IB eller regnskab eller noget som helst, men det går ikke kun at beskæftige sig med noget, der kan sættes to streger under, for vi kan ikke sætte to streger under alt. Og ja, det tror jeg inderligt på. Der er så meget mere end det. Så ja, min brors død tog mig ligesom sådan i en helt... Ja, i en helt anden retning, som var mere logisk og rationel, og det her skal kunne bevises, og jeg skal opnå så og så meget, og de her ting. Og nu kan jeg faktisk huske det, jeg egentlig ville sige, det her med, at jeg begynder at gå i en helt anden retning, og alle de her ting bliver meget mere rationel, og to streger under, og logisk og alt det her. Men så rammer jeg en mur på et tidspunkt, det der omkring 22-23-ish. Jeg er lige færdig med min bachelor, og der får jeg bare kæmpe angst og stress og alt muligt, og kan slet ikke noget som helst. Det var meningen, at jeg skulle have startet på en kandidat, og virkelig gået den der regnskab, økonomi retning. Men der blev jeg bare bedt om at tage stilling til, okay, hvad er det egentlig, du vil? Eller jeg kunne ikke noget der, for rigtig meget angst. Og det er jo fordi, kan jeg se tilbage på nu, at jeg ikke har fået bearbejdet ordentligt det, der skete med min bror. Jeg fik ikke noget hjælp, jeg ville ikke have psykologhjælp, og alle de her ting, vi talte nogle gange med en healer i vores familie, kan jeg huske. Det var meget gavnligt, men det var slet ikke nok, for det var sådan en kæmpe traume, jo ikke? Så da jeg begynder at få angst og stress og alt det her, så bliver jeg virkelig bedt om at... Eller jeg får brug for noget, der er større end det. Så der starter min sådan rigtige spirituelle rejse. Så det var det, du spurgte om det her med, hvornår... Jeg blev ligesom tvunget til at dykke ned i det spirituelle, ikke?
Ja. Så... Nu her, hvad tror du så om din bror?
Jamen, nu tror jeg, at han er en sjæl, som er iblandt os. Ikke nødvendigvis, han er ikke i fysisk form endnu, tror jeg. Men jeg tror, han er en sjæl nu. Det er lidt sjovt, fordi 2 dage før han dør, der spørger han min mor og jeg om, hvad vi tror på. Og han er altså kun 9 år, og han har aldrig sagt de her ting før. Så vi sidder til aftensmad, og han siger sådan, mor og Karen, tror I egentlig på Gud? Og der er vi sådan, ikke sådan rigtigt ærligt talt, faktisk. Og der blev han simpelthen så skuffet og sagde sådan, ej, det forstod han bare ikke, fordi han troede i hvert fald på Gud. Og han har kun 9 år, jo ikke? Og det er jo, der tror jeg, at hans sjæl, apropos, har vidst, at nu var det tid til at tage afsted fra jorden, ikke? Det er jeg faktisk helt sikker på.
Mm. Ja. Jeg får set kuldegysninger, når du siger det.
Ja. Ja, det gør jeg også selv.
Wow.
Ja. Ja, jeg genlyttede lige det afsnit, du har med, hvad hedder hun, Anna Lundgaard.
Ja.
Hvor hun siger det her med, at sorg, kærlighed er en og samme ting. Og hun nævner også det her med, at sjælen typisk ved, hvornår den skal afsted.
Mm.
Og der blev jeg bare sådan, da jeg så tænkte på det her med Anders, at det er jeg sikker på, at han havde vidst der. Og så vil han ligesom hjælpe sine nære med at sige, hey, der er faktisk noget at tro på her. Eller hvad I vælger at tro på, men tro på et eller andet, ikke?
Ja.
Ja.
Anna, hun er dødsdula. Og der er måske mange, der ved, hvad en dula er. Det kan også være, at der er nogen, der ikke gør det, så vil jeg gerne lige tillade mig at sige. Altså, det er jo en, der kan hjælpe en med at føde. Men en dødsdula, det er så en, der støtter folk i processen med at dø, eller de pårørende, eller efterladt, eller hvordan man nu vælger at se det. Måske vi jo ikke er efterladte egentlig.
Ja.
Og det er også en rigtig fin samtale. Og som jeg egentlig har nævnt nogle gange før her i podcasten, hvis vi sådan tilfældigvis har berører døden bare en lille smule, så er den episode med Anna faktisk også en af de mindst lyttede episoder. Mm. Og der er jo død i overskriften og død i episodebeskrivelsen, og jeg vil simpelthen våge at påstå, at det er fordi, at der er rigtig mange mennesker, der ikke har lyst til at tænde for den episode. Men jeg vil virkelig anbefale, at man tænder for den, fordi faktisk handler episoden rigtig meget om at forholde sig til livet, mens man har det.
Lige præcis.
Så døden faktisk ikke bliver så smertefuld for dem, man så lader vente tilbage på den anden side, hvis man tager afsted først.
Mm.
Og det gør man jo i forhold til nogen på et eller andet tidspunkt, om man så gør det som 90-årig, eller man gør det som 20-årig, ikke? Amalie, når du sidder sådan her som voksen, og nu er du heller ikke teenager mere, og du er heller ikke i starten af 20'erne længere, som kan være nogle år for mange, hvor at man sådan prøver at finde ud af, hvem er jeg, og hvad er jeg til, og hvad er jeg ikke til, og hvad tror jeg på, og hvad tror jeg ikke på. Hvordan oplever du, at det, at din mor for det første er syg så mange år i dit liv, og så også dør så tidligt, har været med til at forme dig op igennem dit teenage-liv og indtil nu selvfølgelig. Og der tænker jeg også sådan, i forhold til sådan, både relationer, både sådan, til andre mennesker, også til dig selv, men også til livet. Altså.
Ja. Jeg har jo lyst til at sige, på mange forskellige måder oplever jeg det. Ikke? For det første så netop det her, som du også lige siger, Karen, med, at i det, man mister, så bliver man på en eller anden måde konfronteret med, når der må jo være noget mere. Sådan, det i hvert fald sådan, jeg hørte dig sige det.
Det er helt rigtigt.
Fordi jeg kan nemlig huske der, da jeg var barn, at både da hun var syg, og også lige i tiden, da hun dør, men også tiden efter, alle årene efter, at det her med, at det fylder meget for mig, at der må være en mening med det. Så det vil jeg sige, det er nok den allerstørste sådan måde, det har formet min tilgang til livet, er, at jeg kunne ikke tro på, at der ikke var en mening på en eller anden måde med min mors liv, men også det, hun skulle herfra så tidligt, som hun skulle. Og med det også, med det med mening, der mener jeg også, at hun kunne ikke bare være forsvundet. Hun måtte stadig eksistere i et eller andet, en form, der rækker ud over vores fysiske virkelighed. Og det har altid haft sådan en dyb tro på inde i mit hjerte, og især netop som barn, som om at der var sådan en, oplevede jeg selv sådan en meget ren kanal eller åbning til, at når selvfølgelig er der noget, der er større, samtidig med det på et menneskeligt plan, og altså da jeg var den her alder, havde jeg jo slet ikke, altså som 11-årig, slet ikke sprog for at skille de her ting, som jeg prøver at gøre lige nu, ikke? På et menneskeligt plan var det jo forfærdeligt, smertefuldt, uretfærdigt, traumatiserende, en enorm overvældende soveproces, og samtidig så var jeg bare forbundet til, hun er her stadig, og der er en højere mening med det her jordiske liv. Så det er ligesom en måde, jeg altid har set verdenen på. Og så er det som om lidt der i løbet af teenageårene, også de unge 20'er, at der pakker jeg lidt den del væk, fordi sådan, er det også, altså, I ved, er det nu sejt at tro på sådan noget, og hvad tror andre på? Og, altså, men den har sådan hele tiden boet inde i mig, hvor at jeg så der sådan fra cirka midten af mine 20'er begynder virkelig at kigge ind i spiritualiteten aktivt igen, og ligesom finde, jeg har faktisk lyst til at sige, finde tilbage til den, fordi den har altid været der, og den har været der helt fra, jeg har været barn. Som barn var jeg også utroligt draget sådan af astrologiens verden, jeg har ikke haft nogen, der sådan aktivt i min familie har dyrket spiritualitet, selvom jeg vil mene, der altid har været sådan meget en spirituel bevidsthed på en eller anden måde til stede i min familie. For eksempel min mormor sagde altid, og det var min mors mor, så hun mistede jo også sin datter, ikke? Hun sagde altid, det der skal ske, sker. Og det sagde hun jo til trods for, jeg havde mistet min mor, og hun havde mistet sin datter. Ikke? Så der,
det er en tillidserklæring, jo.
Det er en kæmpe tillidserklæring. Ja. Og det er faktisk netop det, jeg sådan lige får lyst til at sige, at spiritualiteten og troen på noget større, det er tilliden til det, der i mit liv altid har været så utrygt. Altså, fordi det har jo også skabt en enorm utryghed i mig, en utryghed i forbindelse med livet, at det er så skrøbeligt, og det kan gøre så ondt, at der, når jeg går over i det spirituelle og ligesom forbinder mig til, at der er et eller andet højere, der finder jeg tillid, og der finder jeg tryghed, og der finder jeg forbundethed. Og det kan, jeg får lyst til at sige, at det på en måde kan opløse, i hvert fald for en stund, den der tilstand af ubærlig smerte, der ligger i at miste et menneske, der er så nært og så tidligt. Ja, altid. Det er jo altid hårdt at miste nogen, der er tæt på en.
Mm. Selvfølgelig.
Ja.
Der er mange undersøgelser, der viser, at når folk mister en, de har meget, meget kær, så det er også der, hvor de netop om det så måske er med et sygdomsforløb eller et pludseligt dødfald, men at de begynder selvfølgelig at reflektere over livet og deres eksistens, men også nogle større refleksioner. Mm. Hvor kommer vi fra? Hvor skal vi hen bagefter? Er det bare slut? Og så er der jo selvfølgelig nogen, der vil sidde med, hvad kan man sige, et lidt skeptisk blik, og så sige, jamen selvfølgelig vil man det, når en, man har elsket, dør, så har man jo brug for at tro på, at der er noget mere, noget større. Du sagde før, Karen, noget med håb.
Ja.
Altså sådan, at hvis vi tager folks håb fra dem, så tager vi jo alt fra dem.
Det er jo det.
Ikke?
Ja.
Det er jo, om folk de er fanget, eller om de bor i et land, der er krig, eller altså, man bliver jo nødt til at have et lille glimt af håb for, at jeg overlever det her.
Ja.
Og hvis du ikke, altså det sekund, du mister det håb, så er der rigtig stor sandsynlighed for, at du har kapituleret, ikke?
Jo.
Men hvad tænker du, Amalie, omkring det her med, at der måske er nogen, der tænker, jamen det er jo klart, at du siger de her ting, fordi at du har brug for at tro på noget andet.
Ja. Jamen, der vil sige, ja, jeg har brug for at tro på noget andet. Det er da helt rigtigt.
Ja, så det, elsker det.
Det har jeg bare lyst til at sige, ja, det er da en helt reel tanke. Mm-hmm. For mig, der er det jo så også et spørgsmål om, at altså, jeg tror på det inde i mit hjerte, jeg mærker det i hele mit væsen og min sjæl. Og jeg tror også netop den levede erfaring i at miste, at det åbner op for nogle lag, at det at være menneske, som netop rækker ud over en fysisk form. Måske ikke for alle, men sådan har det været for mig. Så for mig er det, jo, det er jo selvfølgelig et trosspørgsmål. Hvad tror man på? Men for mig er det også sådan en, jeg mærker det. Jeg mærker, at når jeg forbinder mig til det her med, at min mor selvfølgelig stadig er, hendes sjæl, hendes energi er i en eller anden form et eller andet sted. Det føles helt rigtigt, helt fredfyldt, helt roligt ind i mig. Hvor hvis jeg skal gå over i den, det tror jeg nok bare på, fordi jeg har brug for at tro på det. Jamen det skaber modstand i mig, det skaber fortvivlelse, det skaber, det sidder ikke rigtigt med mig. Og så er det jo et spørgsmål om, at hvad man selv vælger at tro på, fordi at jeg har ikke nogen sandhed. Men jeg kan mærke, hvad der føles sandt for mig. Og det er jo et... Man kan sige, det er jo en refleksion, vi alle sammen må gå ind og gøre os. Hvad føles sandt for mig, når vi taler om de her, som du også siger, Karen, de ting, der ikke kan sættes to streger under facit, ikke?
Mm-hmm.
Hvad føles meningsfyldt at gøre, ikke? Jeg får lyst til bare lige at dele sådan en... derfor, da min mor, hun dør, der er sådan et døgn, hvor hun er i dødsproces. Og da hun dør på hospitalet, hun dør 1. maj 2004, og på det her tidspunkt, der står tulipanerne i fuld flor, og tulipaner er hendes yndlingsblomst. Min morfar, han var gartner, så vi tog hjem i hans have og plukkede alle tulipanerne, han havde. Han var ellers meget øm over for sin have. Men vi fik lov til at plukke alle de tulipaner, der var, så tog vi med ud på hospitalet og dækkede hendes afsjælede legeme. Og det i sig selv, altså med tulipaner, ikke? Og det i sig selv, var enormt smukt og enormt meningsfyldt. Og der kan man jo også sige, hvorfor skulle man gøre det, hvis hun bare død? Altså forstår I, hvad jeg mener?
Yeah.
Jamen det er jo også meningsfyldt, og det er jo også en følelse af at være forbundet til noget større. Der kan, altså, jeg ser det lidt som, det er jo også et valg i hvert fald, hvad vælge, eller jeg ved ikke, om det er et valg.
Mm.
Men det, grunden til, at jeg fik lyst til at dele det, var det her med, at jamen, ser man en mening med tilværelsen, eller ser man ikke en mening med tilværelsen?
Mm.
Det er jo op til den enkelte.
Ja. Det får mig til at tænke på det. Jeg kan ikke huske citatet sådan direkte, men det der med, sådan, at du kan leve som om, at alt er magisk, eller et mirakel, eller som om intet er. Altså sådan, og jeg ved da godt, hvad jeg vil vælge, så. Altså sådan, at det er jo, hvad du... Det er jo den værdi, du så kommer til at tillægge i din tilværelse. Jeg vil da gerne have levet et liv, der er fyldt med magi og dyb mening, og i stedet for, at det bare er tilfældigt det hele. Og,
præcis.
Og tage det for givet.
Ja.
Jeg kunne godt tænke mig lige at dykke lidt ned i også noget sådan med relationer, fordi Karen, du har også nævnt for mig, sådan, at, fordi nu snakkede vi om noget med tryghed, Amalie, og sådan nogle ting i den stil, eller utryghed, at... Fordi det der med at ligesom turde elske igen.
Ja.
vi kender det jo alle sammen godt, når vi får knust vores hjerte, fordi der er en kæreste, der går fra os, ja. Og så, jeg vil aldrig elske igen. Jeg vil aldrig sætte mig selv derud og i den risiko for at igen skulle få knust mit hjerte. Mm. Men hvordan har det været for dig så at elske mennesker fremadrettet i livet?
Det har faktisk været rigtig svært at med til historien høre. Kort tid efter min bror dør, der mister jeg min farfar, altså dør af alderdom, så på den måde kan man sige, at det var helt, nu siger jeg, rigtigt i gåsetegn, eller hvad man siger, ikke? Men det var stadig en mand i mit liv, der forsvinder. Min morfar dør kort tid efter. Faktisk mens jeg er i Argentina, der halvandet år efter, og så må jeg flyve hjem for at tage til begravelsen, for så at tage tilbage, ikke? Men så værst af alt, så er faktisk også mistet min far i den proces. Han er ikke død fysisk, men han har kuttet kontakten med mig, ja, som skete relativt kort tid efter min bror. Så det er faktisk alle mænd, der har været tæt på mig, som ligesom forsvandt, ikke?
Mm. Hvordan, så, altså, det er okay, hvis du ikke vil svare på det, men jeg bliver jo bare nysgerrig, sådan, at han har lige mistet et barn. Og, altså, hvorfor?
Og det er jo det er den del, jeg heller ikke forstår. Jeg har haft rigtig mange snakke med psykolog omkring det, fordi det har jo givet mig en skyldfølelse. Ikke nok med, at jeg havde en skyldfølelse i mange år på grund af, at min bror døde på min fødselsdag. Det har jeg jo tænkt, gud, er det min skyld? Hvorfor skulle det lige være på min fødselsdag? Ikke? Det ved jeg i mit hjerte nu, at det er det ikke. Men det kunne mit 18-årige selv og ego og teenager ikke lade være med at tænke over. Så det brugte jeg mange år på. Især også det her med min far, der kottede kontakten. Jeg tror personligt, det har været for smertefuldt for ham at have noget at gøre med det liv, han havde med Anders og jeg. Og det er meget mystisk, fordi jeg var meget tæt med min far. Altså vi lavede rigtig mange ting sammen. Han begyndte at være sammen med sin psykolog kort tid efter, hvilket jeg stillede mig lidt uforstående over for, fordi vi kunne lige pludselig ikke bruge noget tid sammen alene. Vi har spillet meget tennis, vi har lavet alle mulige forskellige ting, ikke? Men lige pludselig kunne jeg ikke se min far alene. Og der som 18-årig teenager blev jeg sådan lidt, hvad fanden? Altså, hvorfor? Sorry. Men altså, det var sådan, jeg havde det. Og så fadede kontakten bare ud. Prøvede at tage kontakt i flere år af mange omgange, men intet at komme efter. Og den del har også givet mig en kæmpe skyldfølelse. Især i min forhold efterfølgende, altså med min kæreste, sågar ham, jeg er sammen med i dag, Martin, mega dejlig mand, har også snakket meget om de her ting. Men jeg er meget bange for, eller har været meget bange for i forhold at sige min mening. Altså det her med at komme op og diskutere, hvor jeg siger, det synes jeg ikke er i orden, det her for eksempel. Fordi så bliver jeg bange for, at jeg bliver forladt. Mm. For det prøvede jeg jo med min far at sige, det synes jeg er noget mærkeligt noget. Og så kottede kontakten, ikke? Så jeg har jo set det her med, at hvis jeg, nu siger jeg stiller mig på bagbenet, det er ikke det rigtige ord, eller hvis jeg ytrer, at det synes jeg er noget mærkeligt noget, at så kan jeg blive forladt. Så det her, det er helt klart affødt, og det er jo ikke kun på grund af tabet af min bror, men det er også mange af de ting, det har ført med i kølvandet, kan man sige, ikke?
Ja.
Ja, så det har helt klart gjort meget ved relationer, og det har tur at åbne op, og tur at være mit rigtige selv, som nogle gange godt kan diskutere, og ikke bare altid sådan, okay, men det synes jeg er en god idé.
Yeah.
Fordi jeg synes ikke, det er en god idé.
Yeah. Hvad end du synes?
Ja.
Hvad vil du spise?
Ja. Ja, så gør vi bare det.
Yeah.
Ja. Men sådan hvile i, at man må godt være uenig og godt diskutere nogle gange, det har vi også haft mange snakke om, Amalie. uden at det betyder, at man går fra hinanden. Ja, så det, den øver jeg mig stadig på den dag i dag. Men det er blevet meget bedre.
Ja.
Så det har været svært i forhold til relationer, særligt med mænd.
Ja, det er jo fuldt forståeligt.
Ja.
Men jeg bliver sådan lidt nysgerrig også på sådan, så, fordi nu Amalie hun før fortalte omkring det der med sådan at finde en mening med det.
Ja.
Eller sådan, og det er jo ikke sikkert, at altså, det er jo ikke det eneste rigtige. Så, men hvordan har din egen erfaring været det der med en eller anden form for meningsfuldhed? Med det, der er sket, eller det har affødt, eller altså, hvad for en relation har du til det?
Ja, jeg tappede meget ind i alt det, du sagde i forhold til mening, fordi jeg tror også på, at der er en højere mening med det, men nogle gange er den svær at finde, for jeg kan jo ikke sige sådan 100%, at hvorfor var det, min bror skulle dø nu, ikke? Altså, det har jeg ikke svaret på, Men jeg vælger stadig at tro på, at det var sådan, som det skulle være. Det var det, han havde signet op til denne her gang. Ikke? Han havde committed til 9 år hernede, og så var det ligesom... så var det det, ikke? Så jeg tror på, at der er en... Jeg tror helt sikkert på, at der er en højere mening. Men jeg kan ikke altid forklare sådan det specifikke, hvis man kan sige det sådan. I det hele taget, hvis man skal tage det steppet dybere, eller sådan zoome lidt ud i virkeligheden, så tror jeg på, at der er en mening med alt. Jeg tror ikke på, noget er tilfældigt. Og det tør jeg godt sige højt nu. Der skal helt sikkert nok være nogen, der er uenige med det. Men jeg tror ikke på, noget er tilfældigt. Lige fra... Ja, alt der sker altså til folk, vi møder. Du og jeg, Amalie, har også mødt hinanden på en speciel måde, men det var meningen, vi skulle det. Nu sidder vi her sammen, ikke?
Yeah.
Og har lavet mange ting sammen efterfølgende. Så jeg tror på, at der er en mening med alt. Og så kan man jo lidt vælge sådan, okay, men vil jeg sidde og, hvad skal man sige, indtage sådan en offerrolle-agtigt, det her, det er sket for mig. Og det er ikke, fordi jeg siger, at man ikke må synes, at det er hårdt, at det er ubærligt, og alle de her ting. Men hvis man ligesom vil, nu lyder det måske hårdt, det skal ikke forstås hårdt, men sådan videre i livet, så at sige, at hente eller høste alle de andre ting, der ligger af fantastiske ting. Fordi ja, jeg ville hellere være tabet af min bror foruden, men der er sket så mange fantastiske ting efterfølgende. Og nu var det nu engang sådan, at han ikke skulle være her mere, men jeg har fået så meget andet godt ud af det. Så det handler også meget om, hvilke briller man tager på, altså se... det lyder måske kynisk, det håber jeg ikke, at det gør, men sådan se mulighederne i det, der er, for alternativet, at du bare læner dig tilbage, eller sætter dig tilbage med armene over kors og siger, det her, det er sket for mig, hvorfor er verden så ondt, eller giver det mening, når jeg siger det sådan, sådan ligesom tro på, at det her, det har været en af de læringer, jeg har signet op for, og noget af det, altså med at komme herned, ikke? Altså, jeg tror, vi er et andet sted før, og så kommer vi herned.
Det havde jeg næsten efterhånden luret.
Ja. Ja, det kan jeg mærke.
Fra nogle af de ting, du har sagt.
Det, det hviler jeg meget i, og så sige højt nu. Faktisk til alle mennesker. Med, altså, det er jo ikke det første, jeg råber nu. Hej, jeg tror på dig. Men som ærligt talt, hvis nogen spørger, så det er det, jeg tror på, og det er helt okay, hvis du ikke tror på det. Men jeg behøver ikke engang starte a discussion eller noget, fordi det resonerer så dybt i mit hjerte, og det føler jeg tryghed og glæde og ro ved. Så jeg behøver faktisk ikke engang forklare det. Og det er det fedeste stadie. Sådan at nå dertil.
Ja.
Og det er det et fedt sted.
Og jeg kan så hilse dig at sige, at og hvis man så snakker med nogen, der er sådan enormt, hvad kan man sige, evidens og viden, vidensagtigt, så kan man så hilse mig at sige, og faktisk så viser al forskning også, at de mennesker, der har en tro, de faktisk lever længere og er sundere.
Ved I hvad?
Og de kan bare lytte til episode, jeg kan ikke huske nummeret, med Tobias Ankerstrip.
Det kan jeg huske,
Så, Så hvis ikke at gøre det for sin egen sådan indre ro, så gør det for din egen sundhed.
Jamen lige præcis, så kan det være motivationen.
Ja.
Må jeg lige forlænge så bare det der, du også siger med, at man ikke nødvendigvis kan se selve meningen med det. Fordi det er nemlig også sådan, jeg har det. Jeg kan ikke fortælle, hvad meningen er. Men jeg kan, altså, det er troen på, der er en mening, selvom jeg måske ikke som menneske forstår den. Ja. Og jeg tror også... Jeg tror jo også, at vi kommer et sted fra, som vi også vender tilbage til. Og vi tør også sige, at vi tror begge to på reinkarnation. Det er også det, vi begge to astrologer, og det bygger astrologien rimelig meget på. Men jeg tror også, at nogle af de her ting, vi lærer eller er igennem, og de her meget smertefulde ting, vi er igennem, imens vi er mennesker, at vi først kommer til at forstå dem, når vi er ude af menneskeform igen. Altså, der er simpelthen ting, vi kommer til at forstå, imens vi stadig er her. Tror jeg.
Det giver så god mening, fordi vi har et ego og et sind, som gerne vil mess it all up.
Og sikkert, fordi vi ikke skal forstå det.
Ja.
Endnu.
Ja.
Tror jeg.
Det synes jeg egentlig giver god mening.
Lidt ligesom, at der også er nogle ting, vi først ser en hindsight, altså i livet. Ja. Og mens vi står i det, apropos chok, traume, altså det hele, der er nogle fysiske ting, der også går i gang, og så er det måske først mange år efter, man sådan kan se, okay.
Ja, det var det her.
Ja.
Ja.
Men nu er vi jo faktisk så fint inde på noget, jeg faktisk gerne har ville spørge jer om, når vi taler om det her med mening og sådan, fordi hvad tror I egentlig meningen med livet så er? Altså sådan i det in the greater picture, eller sådan i det store hele. Hvad tror du, Amalie?
Jeg tror, at vi er her for at udvikle os som sjæle og bevidsthed. Det tror jeg er den helt overordnede mening. Så tror jeg, at vi er her for at bidrage med de gaver, vi har, og gøre en forskel for vores omverden. Og så tror jeg også, vi er her for at være kærlighed, og jeg tror, vi er her for at elske hinanden. Nu også i forlængelse af det her, den her snak om at ture og forbinde sig til andre mennesker, selvom man har prøvet at miste på den måde. Der har jeg altid oplevet, at den dybe kærlighed, jeg har til min mor, den er enormt meningsfyldt, og det, at jeg altid har elsket hende så uendeligt højt, det har jo også gjort vores tid sammen endnu mere meningsfyldt. Så jeg tror også, at en af grundene til, at vi er her sammen, og vi ikke bare er på vores egen lille planet, det tror jeg da, fordi vi er her for at have tætte relationer med mennesker, altså hjerteforbindelser. Så det er sådan, det er nok de ting, jeg tror, er meningen.
Mm. Og hvad så med folk, som så ikke giver kærlighed, og ikke giver, altså, hvad er meningen så for de sjæle? Mm. Eller sådan?
Jamen, det, altså, jeg skal sige, det aner jeg ikke. Men så spørgsmålet om det, altså, hvis jeg anser det sådan, at der er en eller anden form for mening, så er spørgsmålet også, om man måske også kan komme væk fra den mening, imens man er her som menneske. Altså, fordi vi er mennesker, og vi er fyldt med fejl og mangler og alt muligt, ikke? Så uden jeg ved det, så vil min umiddelbare refleksion der jo være noget med, jamen, så tror jeg, at man er kommet væk fra det, der er meningen. Mm. Altså, hvis det giver mening.
Mening,
da? Ja.
Ja. Hvis jeg bare lige må knytte en kommentar. Og netop hernede på jorden i fysisk form, der er jo rigtig mange ting, der kan sådan, hvad skal man sige, lure us away, sådan lokke os væk fra det, der egentlig er mening, som vi finder inden i os selv. Altså det, jeg mener, det er mange udefra kommende faktorer. Her tænker jeg sådan, altså materialistiske ting. Nogle gange tror vi, det handler om at tjene en masse penge, få det fedeste job, opnå dit og dat og alle de her ting, som er dejlige, men det er jo sådan flygtig mening. Det er jo slet ikke mening in the first place, men vi kan godt misforstå det som værende mening, ikke? Hvor meningen, eller sådan meningen, kærlighed, bevidstheden, hvad man egentlig vil kalde det, den er jo altid inde i os selv. Altså sådan, så det handler om også, altså vende blikket indad, og hvad er... Ja, jeg tror på, at vi alle sammen ved, hvad meningen er inde i os selv, men at det handler om ligesom at ture åbne op for det. Og ja, så tilgå de ting, som nu ligger derinde, som også kan være smertefulde.
Ja, fordi nu den kærlighed, I havde, eller har til os, til din mor og til din bror, den er jo, altså vi var lidt inde på det før også, men kærlighed er jo også sorg og smerte. Yeah. Altså, det er det jo. Det lærer vi jo hele tiden igennem livet. Mm. Fordi det er ikke alle venner, vi skal være venner med for evigt. Det er ikke alle kærester, vi skulle være kærester med for evigt. Eller, altså sådan, så hvis vi vælger at overgive os til kærligheden til andre mennesker i hvert fald, så betyder det også, at der kommer noget smerte med på et tidspunkt, og noget sorg. Men altså, jeg sidder selvfølgelig også og reflekterer lidt med nogle af de ting, I siger omkring mening. Og jeg ved ikke, om der er en mening med, at der også er nogen, der skal vise os, altså sådan helt op i vores ansigt, ondskab. Mm. Altså, fordi at, jeg tror, det er et eller andet native gruppe i Sydamerika, eller så er det Nordamerika, jeg kan simpelthen ikke huske det, men hvor de siger, de har sådan et eller andet ordsprog med, at du ved, du lærer først dig selv at kende, altså sammen med andre, eller sådan, at du findes ikke uden andre, faktisk. Der eksisterer ikke. Du har ikke nogen personlighed, du eksisterer ikke uden andre. Og det kan man jo så reflektere videre over og være uenig eller enig med, men det er lidt ligesom sådan i vores sociale relationer, at det er jo netop, når mennesker, når verden uden for os viser os ting, at vi så finder ud af, om vi selv er enige, eller om vi er uenige, eller sådan nogle ting i den stil. Og altså selvfølgelig har jeg da en dyb sådan følelse af, at jeg kan da godt se, at hvad kan man sige, slå en masse mennesker ihjel, eller voldtage, eller, altså du ved, at der er, det er ikke okay. Men der er også mange ting, jeg godt kan se, hvor at jeg har det sådan, okay, men jeg er ikke enig, men jeg kan sagtens se, hvor den person kommer fra, eller det lands historie kommer fra, eller sådan, som så har gjort, at de mener, at det er okay. Eller sådan, ja, det var bare sådan nogle tanker, jeg fik, at så derfor så sådan, det kan være svært. Nu var jeg lidt fræk, Amalie, med det spørgsmål, jeg stillede dig. Altså sådan, fordi at der vil altid være nogen, der ligesom sådan siger, hvorfor er der så ondskab?
Ja.
At du ved sådan, at hvis der findes en Gud, for eksempel, hvorfor skulle I så miste så tidligt?
Ja, og det er jo mega komplekst, altså, og det er jo netop også det, jeg stiller mig selv præcis de samme spørgsmål. Altså, jeg tænker nemlig, det er super komplekst og noget, egentlig det her med, at nu går jeg bare lige sådan ind tilbage til sorg, at det er jo også meget i forhold til det her med, at se, at der er så meget smerte som menneske, og det vil vi opleve på forskellige måder, i alt efter hvad vores liv nogle gange byder på. Og så på en måde sige, jamen, smerten er her, og det er den. Altså, vi kan ikke diskutere med, at det er smertefyldt eller sorgfuldt at miste et menneske, vi elsker. Men samtidig så vælger jeg at læne mig ind i, at der er en eller anden højere mening. Altså de der to, både uretfærdigheden og den højere mening, godt på en eller anden måde kan sameksistere. At det ene ikke udelukker det andet, selvom at det måske virker modsætningsfyldt for os som mennesker, så tror jeg, at det godt kan eksistere på samme tid. Smerten og meningen.
Ja. Det taber jeg også ret meget ind i. Og også det her med, at du sagde lige før, Noelle, at vi nogle gange skal blive udsat for de her ting. Altså lidt have det in our face, altså se det her ondskab tæt på. Og igen, jeg ved ikke, hvad meningen er så med det her ondskab, men sådan, for mig, jeg ser det meget som en bevidsthedsrejse. Og jeg tror, apropos det her med reinkarnation og så videre, altså de ting, vi ikke lærer i de her liv, eller i det her liv, der kommer vi bare ned igen, og så får vi det hele i hovedet igen, og så kan vi prøve en gang mere agtigt. Altså jeg tror hele tiden, det handler om at bevidsthedsudvikle, for jeg tror ikke på, at der er nogen, der er onde bevidst. Altså alt ondt sker ubevidst. Fordi jeg tror på, at vi alle sammen er kærlighed i sin reneste form. Så har vi bare fået nogle ekstra lag, som ikke har været så hensigtsmæssige. Og det er det, der er øvelsen. Altså afvikle de her gamle karma, får jeg næsten lyst til at sige. Det lyder meget spirituelt, det her. Men jeg taber ret meget ind i, når jeg sidder og siger det. Det giver mening for mig i hvert fald. Håber jeg også, der er andre, der kan tabe ind i det. Men hele tiden se det som en udviklingsrejse, hvor det egentlig handler om, det er at være lys og kærlighed i sig selv. Ja, bringe lyset. Altså være de her lysvæsener, som vi nu er, ikke? Hvis det ikke lyder for spacey.
Jeg kan sagtens rumme det der. Du må godt flyve længere op, hvis det er.
Okay, så flyver jeg op. Folk tænker, hvad er det for en alien, der er i studiet?
Jamen, altså, jeg sådan... Det er også sådan, at meningen... Altså, du snakker også sådan om smerte, og altså sådan, jeg kan ikke lade være med at tænke på, at ofte så bliver smerten værre, når vi ikke vil overgive os til den.
Mm. Ja.
Men smerte er en naturlig del af livet.
Ja.
Så, og jeg kan ikke lade være med at tænke lidt over din historie, Karen, hvor du også fortæller det her med, at du ligesom flygtede lidt fra det, og så oplever du så virkelig angst, og altså, at du ved virkelig, så får du den bare.
Ja.
Og det er ikke, altså vi kan kun spekulere over det her, men det er jo interessant at tænke over, havde du overgivet dig til smerten der? Det kan man ikke altid forvente en 18-årig. Det kan man egentlig ikke forvente nogen.
Nej.
Fordi der er også noget læring i det.
Ja.
Og det er ikke sådan noget toxic positivity, hvor det er sådan noget happy-go-lucky nu, at der var jo mening med det. Det er ikke sådan, jeg mener
det. Nej,
det
forstår jeg
men når vi begynder, og nogen gør det som 12-årig, nogen gør det som 20-årig, nogen gør det som 40-årig, nogen gør det aldrig.
Ja.
Men når vi begynder at reflektere over livet, og når vi begynder at reflektere over de her ting, der faktisk er helt normale, ved at være menneske.
Ja.
For eksempel sorg og smerte.
Yes.
Så tror jeg også, at hvis vi kan finde en eller anden ro i, okay, jeg er i kæmpe krise lige nu, jeg har lige mistet et menneske, jeg elsker over alt på jorden, det gør så ondt.
Mm-hmm.
Men jeg vil møde mig selv med nænsomhed og overgive mig selv til, at det er det, jeg er blevet budt af livet lige nu. Og så vil jeg simpelthen være i det, og så må det tage den tid, det tager.
Mm.
Og for nogen, der tager det måske... et halvt år eller 3 måneder, og andre tager det måske 3 år, altså sådan, hvor det er den der sådan dybe smerte, inden man så kan begynde at grine igen, uden at få dårlig samvittighed 2 sekunder efter, og sådan nogle ting i den stil.
Ja. Den der overgivelse, den sker jo ofte på, et minut, hvis ikke et sekund, altså det der med, når man beslutter sig for, at altså man kan jo være i, i sorg, smerte i lang tid, og det må man gerne være, men sådan forvandlingen kan egentlig ske lynhurtigt. Giver det mening, det jeg siger med, at altså, forvandlingen sker, når man accepterer. Det er det, jeg prøver at sige, fordi når du siger overgivelse, så tænker jeg også, jamen, accepter det, der er, hvad end det så er,
i stedet for at løbe. Gå i kamp med det,
lige præcis. Flygte fra det. Ja, jeg gik i kamp med det big time, så jeg skulle bare læse IB, tjene masser af penge og bare løbe derudad og alt muligt. Ikke?
Ja.
Og ville slet ikke kigge på noget af det her, som jo var fordi, det gjorde alt for ondt. Ikke? Men så sagde min fysiske krop bare, det kan du ikke. Nu får du angst, og du får stress, og du er nødt til at bare være hjemme og ligge ned og gå til yoga, hvis du kan det. Ikke? Og så ligesom prøve at komme tilbage derfra og finde ud af, hvad din mening er med livet, ikke?
Mm.
Så ja, det handler også enormt meget om accept, når man er i det her. Det er jo ikke bare fordi, som du siger, Noelle, med, det er jo ikke sådan noget toxic positivity, eller hvad man nu kalder det. Det er slet ikke det, jeg taber ind i overhovedet, fordi man må og skal og synes, at det her er fuldkommen ubærligt, og alle de her ting. Men sådan bag om det, så lige så langsomt, ja, begynder jeg at udvide sin horisont, for jeg har næsten lyst til at sige, altså, jeg kigger ind i, okay, jamen, hvad kan jeg bruge det til? Hvad kan jeg bruge det til i mit videre liv, mens jeg stadig er her? For jeg er her jo stadig. Altså, så vil jeg hellere have de her små magiske øjeblikke, end slet ikke at have noget, som du startede med at sige.
Mm.
Men der tænker jeg også meget det der med at rumme dualiteten, altså i, at det ene ikke udelukker det andet, så det er ikke sådan, at jeg er nødt til at vælge at sige, var det forfærdeligt, uretfærdigt, smertefuldt at miste min mor?
Mm.
Ja.
Mm.
Eller skal jeg stille mig over i den anden boldgade og sige, er der en højere mening med hele tilværelsen?
Mm.
Ja. Men jeg kan også godt stille mig ind på midten og sige, at begge dele eksisterer, de samme eksisterer. Ja. Jeg kan ikke forklare, hvorfor. Det aner jeg ikke. Men jeg tror på, at de samme eksisterer. Jeg tror på, at det er vigtigt at både at give sig selv lov til at være fortvivlet og ulykkelig og spørge, hvad er meningen? Mm. Hvorfor skulle min mor dø, da jeg var 11 år? Hvorfor skulle hun være syg hele min opvækst? Samtidig med, at jeg også godt må sige, at jeg mærker helt ind i min sjæl, at der er en mening.
Mm.
Jeg tror ikke, at de to ting behøver at blive adskilt.
Nej, det synes jeg er så fint.
Ja, det er virkelig fint sagt.
Det er jo lidt det samme netop, det der med, at kærlighed og sorg, altså, at det er den samme mønt, ikke også?
Ja.
Det er en del af det.
Ja.
Ja. Kan du sige noget før, hvor jeg sådan kom til at tænke på, at fordi hvis man så kommer til at lytte til den her episode med Anna Lundgaard bagefter, hvis man har lyst til det, der er jeg faktisk sådan ret frisk, hvis man skal kalde det, i min sorg over min onkel, som ikke er min onkel i blodet, men altid har været det i mit hjerte, som pludselig var død. Og simpelthen, altså da jeg får det opkald fra min far en torsdag aften, så er det, jeg har altid, når jeg har set film, så har jeg altid sådan undret mig over de der scener, hvor de får at vide, at nogen dør, og så skriger de og falder til jorden. Hvor jeg altid har været sådan lidt sådan, okay, det er sådan lidt overvældende og lidt for meget, eller sådan, det var det, jeg gjorde.
Ja.
Altså sådan, jeg skreg. Altså, og min mand stod ved siden af, han troede, det var min mor, der var sket noget med, I ved, for altså, min reaktion var så voldsom, og jeg kunne ikke tage mig sammen i det øjeblik der. Jeg kunne ikke rejse mig fysisk op, jeg kunne ikke stoppe med at skrige, jeg var i chok, ikke også? Men noget af det, og det er bare for sådan, det er sådan meget jordisk, men der lovede jeg mig selv der, at hver gang mine børn havde skoleferie, så skulle jeg holde ferie med dem.
Mm.
Og det lyder måske banalt for nogen, men jeg har været selvstændig i 5 år, jeg har arbejdet altid. Altså jeg arbejder også altid, jeg arbejder også selvom vi tager på ferie, så er det måske bare lidt mindre. Men jeg havde det virkelig sådan, hans død skulle bare ikke være forgæves for mig. Og det var, da du sagde om det der med at finde en mening i døden også, eller sådan. Så jeg følte virkelig, at det var sådan en kærlig hilsen til mig om, at som forældre, der ved du faktisk ikke, hvor lang tid, eller som menneske også, men hvor lang tid du har med dine børn, så jeg skal omfavne den tid, jeg har med dem. Og det lovede jeg mig der. Og sidenhen nu, der er det jo, altså hver gang der er ferie, så er det jo det første, jeg siger til børnene nu, da jeg var død, der lovede jeg jo, der lavede jeg en aftale med universet om, at vi skal på ferie, vi skal et sted hen, fordi både min mand og jeg er selvstændig, så det der med at have ferie hjemme, det fungerer ikke så godt, lad mig sige det sådan.
Det er ikke ferie.
Nej. Det er bare sådan en meget sådan, hvad kan man sige, lidt håndgribelig ting, så jeg er sådan lidt nysgerrig på, hvad har I selv sådan, måske også nu her, ligesom, hvad kan man sige, lavet aftaler med jer selv eller universet, på grund af den oplevelse, I har haft med døden?
For mig er det meget det her med accept af situationen, fordi jeg jo har prøvet af flere omgange det her med at prøve at løbe fra det, men der er sådan en sætning, der går igen i mit hoved. Nu siger jeg den på engelsk, for det er på engelsk, jeg har hørt den. Jeg kan ikke huske, hvem der har sagt det. Jeg vil ellers gerne give credit. Men sådan, nothing ever goes away until it has taught you what you need to learn. Agtigt, ikke? Så det der med, okay, der er denne her læring til mig. Et eller andet, der bliver ved med at blive præsenteret for mig. Heldigvis ikke dødsfald, men så kan det være andre små ting. Noget, der ikke lykkedes, et job, jeg ikke får. Eller et eller andet, hvor sådan tonen er den samme, kan man sige. Og så det her med, jeg virkelig, ja, et, accepterer situationen og prøve at kigge på, hvad kan det give mig af læring. Det er nok en, virkelig en ting, jeg har taget med. Altid kigge på, hvad kan jeg lære af det her? Fordi der er ikke noget, der er et, der er ikke noget, der er tilfældigt. To, der er ikke noget, der er spildt. Altså ofte tænker man sådan, nå, så fik jeg ikke det her job, og det havde jeg brugt 100 år på at læse op til, eller dygtiggøre mig til, eller et eller andet. Det job skulle jeg ikke have, og hvad kan jeg så lære af det? Jamen, måske er det i virkeligheden, at jeg skulle blive shuntet over i en anden retning, at jeg skulle begynde at kigge på noget andet, eller hvad det kan være, men sådan en af mine key takeaways, siger jeg, det er virkelig det her med, se, hvad er læringen i det? Hvad kan jeg bruge det til på min videre færden? For der er en grund til, at det er blevet præsenteret for mig. Og jeg vil altid have redskaberne til sådan at klare det, der kommer til mig. Jeg tror ikke, vi bliver stillet over for noget, vi ikke kan klare. Og det lyder måske sådan, at ja, det højt flyvende, I don't know, men sådan, jeg har virkelig en indre tro på, at det, der bliver præsenteret for os, det kan vi klare. Det kan godt være, det er hårdt, men vi kan klare det. Og på den anden side venter der noget helt andet. Det har ligesom været en port, der skulle åbnes, eller et trin på stigen, hvis man kan sige det sådan. Så det her med at se læringen i alting.
Så du er evig elev?
Ja, jeg er evig elev. Ja, og det er især noget, jeg har tappet ind i efter. Og det er jo ikke kun bolig evig, men altså det her med alle de små ting, der møder mig. Hvad kan jeg lære af det her?
Ja.
Ja.
Hvad med dig, Amalie?
Jeg sidder bare sådan lige og tog det ind, du sagde, Karen. Virkelig netop evig elev. Jeg tænker sådan meget, at det, jeg tror, det på en eller anden måde har, altså de aftaler om universet eller refleksion, eller hvad vi skal kalde dem, der er kommet på baggrund af at have mistet. Det er nok faktisk først noget, der har åbnet sig sådan rigtigt for mig her fra midten af, jeg er 30 år den dag i dag, fra midten af mine 20'er cirka, og måske endda mest her de sidste par år, som er, og jeg ved ikke, jeg har ikke en færdig sætning eller en helt færdig refleksion, men det er noget alla at, ja, at gå til livet, mens det er her, eller sådan at gå til tilværelsen med hvad end den er lige nu, at ligesom på en eller anden måde at gå, jeg accepter også et godt ord der, jamen det er sådan her, det er lige nu, og det er jeg sammen med. Hvad end det så er, det er, så er jeg sammen med det. Og også lidt velvidende, det der med, at livet er i konstant, det er sådan nok mere en indsigt og ikke så meget en aftale, men det der med, at livet er i konstant bevægelse, det ved jeg jo, fordi altså, da min mor døde den dag, det er jo ligesom du sagde, Karen, det genkendte jeg meget, det der, alt gik i stå. Op til døden, op til en død, havde der været enorm smerte, og så er det som om, da hun døde, altså alt blev stille, helt stille. Og som om jeg bare var sådan inde i en boble, altså alt var også sådan gråt på en eller anden måde, det var helt, helt, helt stille. Og da jeg stod der i den tilstand, den har jeg jo set, det, sådan er det jo ikke længere. Jeg føler mig ikke tom. Jeg føler ikke, at livet er gråt. Jeg føler ikke, at der kun er sorg. Så jeg tror også, det er sådan en dyb indsigt i, at uanset hvad man står i lige nu, så er det aldrig for evigt. Det eneste, der er for evigt, det er bevægelsen og udviklingen i, at der vil altid være noget nyt. Det tror jeg er nok den største indsigt, jeg sådan har. Og så i forhold til det her med spirituelle praksiser, i forbindelse med det, jeg har mistet, der tror jeg for mig, at det mest det her med at tale med min mor. Da jeg var yngre, kunne jeg rigtig godt lide at være oppe ved hendes grav, fordi så var det sådan, I ved, også lidt fysisk manifesteret, at her er hendes gravsten, og her kan jeg ligesom tale med hende, men nu netop sådan, som jeg også delte før, jeg talte meget med hende i bøn, også da jeg var barn, og det kan jeg også sagtens finde på at gøre her i mit voksne liv, og også bare sådan at sende hende en kærlig tanke og mærke, at der ligesom er en kærlighed, der uanset hvad rækker ud over et bånd imellem to mennesker, men også et bånd imellem sjæle på en eller anden måde.
Mm.
Ja.
Men hvad så med din egen dyrkelse? Fordi altså nu til de dejlige lytter, der sidder lidt med, I har nok bemærket efterhånden, at Karen og Amalie har en meget dyb spirituel forbindelse. Mm-hmm. Jeg mener jo ikke, at vi vælger at blive spirituelle. Jeg mener jo, det er noget, vi er.
Ja.
Mm. Og så kan vi så, ligesom at nogle mennesker, de dyrker deres fysiske krop rigtig meget i form af styrketræning, eller ja, I ved, hvad jeg mener, eller mentaltræning. Der er folk, der elsker at lære mere og gå på skole, eller apropos matematik, eller sådan nogle ting der. Men så er der også den sjælelige træning, og det er det, jeg mener, at spiritualitet er, og det er derfor, jeg mener, at de her ting, de eksisterer ikke uden hinanden.
Mm.
Men tror I, at I ville have blevet lige så spirituelt connected, som jeg er nu, hvis... Jeg vil ikke stille spørgsmålet færdigt.
Nej, sorry.
Og igen, jeg er ofte imod de her ja-nej-spørgsmål, for de kan være lidt lukket, med, hvis nu man har gæster, der ikke kan gribe bolden, men det ved jeg jo som regel, at de fleste af mine gæster kan. Men okay, så hvis din mor ikke var død, Amalie, hvis din bror ikke var død, Karen, så tror I ikke, I havde haft sådan en lige så dyb spirituel forbindelse?
Nej.
Eller dyrkning?
Nej, det tror jeg simpelthen ikke.
Og også lidt i forlængelse af det her med, at jeg i hvert fald tror, der er en mening med alt, at sådan, også da jeg sad og reflekterede over, hvad er det egentlig, vi skal tale om i dag, altså inden vi skulle herind og optage, så skrev jeg til mig selv i mine refleksioner, i mine noter, at jamen, jeg tror ikke, at jeg var blevet astrolog og spaceholder, hvis ikke jeg havde mistet min mor som 11-årig. Men jeg tror også, for at citere, jeg ved ikke, hvor min mormor har det fra, men nu citerer jeg min mormor, at det, der skal ske, sker.
Mm.
Så jeg tror også, at det på en eller anden måde var meningen, at min mor skulle tidligt herfra, fordi at det også åbnede op for noget i mig, der nu gør, at jeg står her og hjælper andre til at forbinde sig til deres spiritualitet igennem astrologi og meditation og nærvær. Så nej, jeg tror ikke, min rejse havde været sådan her, hvis ikke hun var død, da jeg var 11, men jeg tror, min rejse skulle være sådan her.
Mm.
Det var en del af din dannelse.
Ja,
mm.
Ja.
Mm.
Præcis.
Ja. Jeg har det på helt samme måde. Altså, jeg tror heller ikke, jeg var blevet heilpraktiker og astrolog, noget af det, jeg tog så meget afstand fra i mine teenageår. Man kan sige, det er jo svært at sige, men ofte er det jo sådan, at folk får at de her opvågninger, spirituelle opvågninger, hvis man vil kalde det det, eller hvis man kan kalde det det, det sker oftest, når vi oplever noget meget slemt, noget meget brutalt, noget meget voldsomt. Og der kan man så relatere lidt tilbage til det du sagde, Noelle, det her med, at du tror på en måde, at det, vi er nødt til at blive præsenteret for de her ting nogle gange, fordi det netop vil hjælpe os og menneskeheden i vores udvikling. Altså udvide den kollektive bevidsthed, får jeg næsten lyst til at sige. Så nej, jeg tror heller ikke, at jeg var kommet her til, i hvert fald ikke så hurtigt, som jeg er nu, hvis ikke det var for min brors død. Men jeg tror også 100% på, at det er meningen, jeg skulle komme hertil, og at han ikke skulle være her længere, selvom jeg savner ham hver dag. Ja.
Ja. Ja, det der savn der.
Mm.
Alt det, man tænker, der kunne have været.
Ja, meget.
Mm. Og jeg synes faktisk, at det ville være så fint lige at berøre det, som jeg lagde ud med i starten af vores samtale. Og det er jo faktisk, at min far, han har altid sådan, så siger han det altid sådan meget højt, og på engelsk, history repeating. Og jeg ved ikke helt, om man har hørt det i en film engang eller sådan noget. Men det kom bare lige fra mit indre her, fordi det er jo lidt det, der faktisk på en måde i en ny form sker lidt for jer begge lige nu, fordi Amalie, du skal være mor for første gang.
Mm.
Ja. Og Karen, du er gravid for anden gang, og skal faktisk give dit barn en søskende.
Ja.
Så det er jo meget sådan, hvad kan man sige, jeg bliver sådan helt, altså jeg kan sådan nærmest mærke sådan lidt tårer, der lige sådan presser på, for jeg synes, der er noget, et eller andet sådan meget smukt i, at der er noget sådan symbolik i det.
Mm.
Og jeg har lyst til sådan, for vi skal snart til at runde den offentlige samtale af, inden vi går ind i Klub Enhed, men hvad har I reflekteret over det, I faktisk står, altså den her symbolikhistorie lige nu.
Mm.
Ja. Hvad har du reflekteret, Amalie?
Jamen, jeg mærker sådan en, jeg har lyst til at sige, selv sagt, at det jo, er der en enorm sorg forbundet med, at min mor ikke er her nu, når jeg skal til at være mor. Men samtidig, så mærker jeg også sådan en dyb, apropos tillid, til at nu det er min lille søn her, jeg venter, at han på en måde viser han mig en eller anden helt ny begyndelse i det her med ordet mor og moderskab, at det behøver ikke kun at være knyttet til en tragisk historie, som altså selvom at mit forhold og min forbindelse til min mor er meget mere end hendes sygdom, end at hun skulle herfra tidligt, det er også kærlighed og nærvær og så mange indsigter, hun har givet mig. Ja, altså hun vidunderligt menneske, og så viser fantastisk. Men bare for at sige, at historien, man kan sige, den overordnede historie, er jo tragisk.
Mm.
At jeg føler allerede, at han viser mig, at der er en ny historie, og den bliver noget helt andet. Den bliver sin egen. Og så det er sådan, det er håb, og det er kærlighed, og det er mening. Jeg allerede synes, at han viser mig i at rumstere rundt herinde i min mave.
Mm. Og det er så fint.
Ja.
Mm.
Jeg har det helt på samme måde nu. Jeg har en dreng Atlas på 2,5, og vi skal have en lille dreng mere. Og der synes jeg også, at det er lidt sjovt, pusset, call it whatever, at jeg får drenge. Altså nu kommer der nogle nye dejlige mandedrengebørn ind i mit liv, som ikke kommer til at forlade mig. I hope. Men sådan det her, jeg føler lidt, at jeg bliver vist sådan, at jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal sige det, men at jeg bliver ikke forladt af de, hvad skal man sige, mænd, drenge, jeg nu sætter i verden, eller sådan. Der er nogle for mig. Altså, jeg vil skabe min familie. Det er meget stort for mig nu. Jeg føler lige, at jeg springer et led over, men sådan det her med at skabe min egen familie, fordi jeg føler, at min familie har været så meget kaos. Altså, både mine forældre er ved skilt, og det her med Anders, min bror er mistet, og jeg føler bare, at min familie, den jeg kommer fra, har været kaos, ærligt talt. Så det er meget stort for mig at få lov til at skabe min egen familie, som jeg ligesom kan forhåbentlig altså, ja, være, bringe en masse kærlighed til. Ja. Jeg har ikke sådan helt specifikke ord for det, men det er meget meningsfuldt for mig og giver rigtig god mening, at jeg skal have en dreng igen. Jeg troede faktisk lidt, at det var en pige her anden gang. Det er der mange, der også havde sagt til mig, at det var. Jeg har ikke selv ville gætte på noget, for jeg gættede også forkert første gang. Men jeg er sådan, det er ikke for sjov, at jeg skal have to drenge. Altså, der er et eller andet med det.
Det er der nok en mening med.
Ja, nej, men det er der nemlig. Og jeg tror, det er sådan lidt, what I'm struggling med lige nu, det er at forklare meningen. Men jeg kan mærke, at det er sådan, som det skal være.
Mm.
Ja, og det giver mig ro og tryghed og glæde indeni.
Men det er måske en af de meninger, der først skal gå nogle år og noget tid, før du kan se, også i takt med deres søskendeskab.
Lige præcis. Altså, ja, for det har været en meget stor ting for mig at kunne give mit barn en søskende. Fordi jeg ikke selv har haft nogen jo. Altså også her i mit voksne liv, ikke?
Ja.
Ja, så det.
Skal han også hedde noget med A?
Det vil jeg elske, men vi har ikke kunne finde nogen, der sådan passede helt. Nej. Atlas, det er jo sådan en gammel græsk navn. Ja.
Ja.
Og der er ikke nogen særlig gode, så er det sådan noget Androkles.
Så Atlas er ikke, fordi at Anders var med A, eller det er rent tilfældigt?
Ærligt talt, det har faktisk noget med det at gøre. Ja, i lang tid, der kaldte vi ham Lille A, for det kaldte vi også Anders. Ja.
Fordi før, da det var, at du sagde, at det er en dreng, du venter, Amalie, så kunne jeg ikke lade mig tænke på, at du ved, det foregik ind i mit hoved, mens ikke? Også sådan, det er nok også meget godt, fordi altså, så tænker du ikke, at det var din mor, der måske, altså du ved, selvom jeg godt ved, at en sjæl har ikke et køn, altså, men, og det var også det første, jeg tænkte, da en af mine bedste kammerater, hans mor døde nytårsaften, meget voldsomt, for nogle år tilbage, og da hans hustru så var gravid første gang, så da det så viste sig at være en dreng, så var jeg sådan, at det er nok meget godt, at, fordi det var så frisk stadigvæk det ved moren, og man så ville begynde at lægge alt muligt ned i den her pige her.
Ja.
Men du har jo så fået en dreng første gang, og nu også anden gang. Hvordan har dine, hvad kan man sige, overvejelser eller tanker været omkring sådan det der med, at er det ham? Eller, altså forstår du, hvad jeg mener?
Ja, det har jeg tænkt meget over. Ja, altså jeg tror jo godt på, at altså, sjælen kan komme ned til os igen. Ja. Det har vi jo allerede.
Men du sagde selvfølgelig til at starte med, at du har en følelse, at han ikke er her lige. Altså, ja, han er i sjæleform stadig.
Det var
stadig.
Faktisk lige præcis det, jeg mente. Ja.
Men var det så først, at du så din søn, at du sådan kunne mærke, okay, det er ikke Anders' sjæl?
Da jeg så hans øjne.
Okay.
Ja. Although, der er nogle ting, der minder mig om. Men jeg tror ikke, at det er hans sjæl endnu. Så jeg er meget spændt på at se ham, der ligger herinde. Mm. Om han... Ja. Ja. Selvfølgelig, jeg tror, moderskabet er for mange. Altså det her med, at man kan blive mere nervøs omkring ting. Altså, så jeg har stadig, mønstre af, nervøsitet omkring, der sker et eller andet. Fordi det jo har ligget i min familie. Nu havde Anders noget med hjertet. Der har jeg godt kunne tænke, er der nu noget med Atlas' hjerte? Er der nu et eller andet der? Det er der heldigvis ikke. Men det har klart godt kunne gøre mig mere bekymret. Men jeg har lidt sådan taget nogle andre briller på, og lidt kigget mere på det her med, sådan at det er en lille dreng, der kommer ned til mig, altså for at vise mig, at jeg bliver ikke forladt af nogen drenge. Det lyder måske ret egoagtigt, men...
Jeg forstår godt. Ja. Mm. Du kan godt elske.
Ja, ja. Ja lige præcis. Trygt. Ja, lige præcis. Det var det, jeg prøvede at sige. Ja.
Men Tøser, vi er jo ikke færdige. Vi går jo videre ind i Klub Enhedrummet, og der kommer vi faktisk til, for jeg var faktisk rørt over, hvor mange spørgsmål der var. Mm. Jeg var sådan lidt sådan nervøs, at overhovedet ikke det rigtige ord. Så hvad var jeg så? Det er også lige, altså jeg var sådan lidt sådan med at skrive den ud på Instagram story, sådan gav vide, hvordan folk lige, nok også fordi jeg ved, hvor lidt der havde tappet ind i den der med døden og sådan noget. Men jeg var virkelig overrasket over, hvor mange spørgsmål, og også hvor mange livsdelinger, der kom. Og jeg har fået så mange fine spørgsmål, og flere af dem, hvad kan man sige, også lidt forbundet til noget, vi har været tæt ved at være inde på, og så er derfor med vilje ikke spurgt ned af det. Blandt andet sådan noget med, at hvad man vil anbefale, hvad I vil anbefale, hvis man er pårørende til en, der har mistet, og sådan nogle ting der, og det er så vigtigt jo.
Ja,
så vigtigt.
Vildt.
Men vi går videre ind i klubenhedrummet. Og til dig, der lytter med, du er også meget velkommen til at gå med os. Der er plads til dig også. Du kan bare trykke på link i bio på min Instagram-profil noelle_enhed_podcast. Og så kan du vælge enten at logge ind på din enhed-profil, hvis du allerede har sådan en. Og ellers så kan du melde dig ind, så du ikke skal gå glip af det næste stykke tid.
Tænker du nogensinde over kvaliteten af de kosttilskud, du indtager hver evig eneste dag? Det gør jeg. Og det er derfor min familie og jeg, vi tager Puris produkter. I min optik er Puris produkter nogle af de bedste på markedet. Og det viser resultaterne af alle de testresultater, som er tilgængelige på alle deres produkter også. For helt ærligt, jeg vil ikke nøjes at gå på kompromis med de produkter, som jeg indtager, når det er noget, jeg indtager dag efter dag. Så skal det altså være det bedste af det bedste. Det er også derfor, at det gør mig så utrolig glad, at jeg kan tilbyde dig hele 30% rabat på dine tre første bestillinger fra mit yndlingskosttilskudsbrand Puri. Udover at være opmærksom på kvaliteten og renheden af det, som jeg og min familie indtager, så stopper jeg også løbende op igennem året og lige kigger mine daglige rutiner efter i sømmene. Og særligt foråret er et godt tidspunkt for lige at tune ind på sig selv og mærke efter, om der er noget, der skal justeres i din daglige kosttilskudrutine. For selvom solen begynder at titte frem, så er det stadig vigtigt for mig at tage min D3-vitamin fra Puri. Faktisk så får de fleste af os stadig alt for lidt D-vitamin, selv her i de lysere forårsmåneder. Og det er simpelthen fordi, vi sidder for meget indenfor på kontor og ikke får nok sollys, eller der simpelthen bare ikke er nok sollys. D-vitamin er nemlig vigtig for mange funktioner i din krop. Blandt andet hjælper D-vitamin kroppen med at optage kalk, vedligeholder dine knogler, bidrager til en normal muskelfunktion og et normalt immunforsvar. Ja, faktisk så tager jeg D-vitamin året rundt, også om sommeren, fordi vi jo i Danmark ikke garanteret fuld sol hele sommeren igennem. Og så er jeg faktisk også meget opmærksom på ikke at være for meget i direkte sol, når det så er sommer. Og når det er, jeg bruger solcreme, så påvirker det faktisk også kroppens naturlige D-vitaminproduktion. Og den her lille D-vitamin-kapsel, den er så nem at sluge. Og så synes jeg faktisk også, at den smager godt, fordi den er blandet med koldpresset kokosolie.
Man kunne tro, at det var for smagens skyld, at den er blandet med kokosolie, men det er det faktisk ikke. Det er fordi, at fedt forbedrer optagelsen af D-vitamin i din skønne krop. Faktisk så udgør min kosttilskudbase D-vitamin, magnesium, omega-3 fiskeolie og multivitaminer og mineraler, og det er altså min base hele året rundt. Magnesium spiller en stor rolle i at vedligeholde et normalt energistofskifte og også en normal muskelfunktion. Den er også virkelig god mod træthed og udmattelse. Og så er fiskeolie virkelig vigtig for velfungerende hjerte, hjerne og syn. Med koden ENHED, der får du 30% rabat på dine tre første abonnementsordre på puri.dk. Abonnementet er uden binding, det vil sige, at du kan opsige det når som helst, også allerede efter første levering. Og hvis du ikke ønsker et abonnement, så får du stadig 25% rabat med koden PURIENHED på din første bestilling. Kæmpe tak til Puri for at støtte op om enhed.